Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen.
Og meg, Kristina Skreiberg.
Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Dette her siste episode før sommeren. Om du vil få beskjed når vi tilbake, som i midten av august, så kan du enten abonnere på podcasten i podcast-appen, eller melde deg på vårt nyhetsbrev på frilanslivet.no, så vil du få beskjed om når vi tilbake.
Eller gjøre begge deler.
Gjerne det. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Denne episoden dedikert til dere helt ferske frilansere, som kanskje akkurat har begynt, eller har holdt på ett eller to eller tre år, men fortsatt kanskje syns at mye overveldende. Som for eksempel hvordan skaffe seg oppdrag, hvordan holde motet oppe når ting tøft, hvordan finne nettverk, og hvordan leve av kunsten sin, og hvilke forventninger kan man ha til honorarer i starten, og hvordan bygger man seg opp erfaring. Så den neste timen så skal vi besvare spørsmål vi har fått fra dere lyttere. Og til dere som har holdt på en stund, så vil dere nok også oppleve at mange av de temaene vi skal snakke om i dag, også aktuelle for dere. For selv om frilanslivet ofte blir lettere med årene, med erfaring, med flere oppdrag og større nettverk, disse temaene noe som vi alle kjenner på, i stor eller liten grad, gjennom hele frilanskarrieren.
Og frilanse, det innebærer jo både å drive sin egen bedrift, orientere seg om sosiale rettigheter, skaffe oppdrag og utføre oppdragene, samtidig som man skal prøve å være sin egen HR-avdeling. Man rett og slett et lite enkeltpersonsforetak, som jo navnet så korrekt henviser til. Så her det mye å dykke ned i. Både det som kan være utfordrende, men også alt det som så fantastisk med å frilanse.
For det jo veldig mye som fantastisk. Og det tenker jeg litt viktig å huske på. Fordi jeg vet at når man starter ut, så det mange som blinker sånne varsellamper rett fremfor deg. Bare sånn, vær forsiktig, tjener du penger, kommer dette til å gå bra? Og man får kanskje høre mer om hva som utfordrende enn alt som så innmari gøy med å frilanse.
Ja, og det ikke noe gøy å bli demotivert før man en gang har satt i gang.
Det det ikke. Det jeg synes fantastisk med å frilanse og som grunnen til at jeg begynte med det, jo at jeg kan prege egen hverdag, at den aldri lik, og at jeg kjenner at jeg kan utvikle meg så mye og velge liksom hvilken retning jeg har lyst til å utvikle meg i. Og ikke minst i mange av prosjektene mine kan jeg velge hvem jeg har lyst til å jobbe med.
Det veldig fint.
Ja. Hva med deg? Ja.
Nei, jeg synes at det utrolig mye som gøy, og jeg husker når jeg startet, så var det en sånn ekstremt engasjement, og bare en sånn glede over å få skape, og få bli kjent med nye folk, skape verdi for andre, skape eventer, at det var en veldig sånn stor kreativitet, at alt var mulig. Så det kjenner jeg veldig på, at det veldig deilig å kunne tenke at jeg kan selv bestemme i en ganske stor grad hvordan jeg vil at arbeidslivet mitt skal se ut. Så det liksom det her klassiske frihet, fleksibilitet, variasjon.
Ja, de tre tingene betyr så utrolig mye for meg. Mm. Jeg ville ikke byttet ut mot hvilken som helst jobb. Vanskelig å si. Vi har tullet med at vi skulle gå inn i konsulentbransjen og få fast jobb og sånn. Men det skal mye til før vi gjør det.
Absolutt. Ok, dere, nå hopper vi ut i det, fordi det jo veldig mye som fantastisk, men det mye som krevende også. Og en ting som veldig mange av dere lurer på, som vi har fått masse spørsmål om, dette med å skaffe seg kunder. Hvordan få kunder? Hvordan komme seg inn i markedet? Hvordan få sjansen til å bygge opp erfaring? Rett og slett, hvordan på en måte etablere seg og få oppdrag og kunne bygge seg videre? Og her kan jo et problem være at man ikke har nok å vise til, så det kan være litt vanskelig å få oppdrag, for du har ikke så mye å basere deg på, du har ikke så stor erfaring, liten portefølje, du har kanskje ganske lite nettverk, siden man jo ganske fersk, nyutdannet. Og en annen ting som som kommer igjen og igjen, dette med dårlig betalte oppdrag. I tillegg så det jo dette med selvtilliten, at når man helt fersk og ikke har gjort så mye, så kan det være litt skummelt å på en måte føle at jo, men dette mestrer jeg. Og det ikke så rart at man kanskje ikke føler det, fordi mestringsfølelse kommer jo ofte av erfaring.
Mitt råd å være skikkelig proaktiv. Og selv om jeg gir dette rådet, så betyr ikke det at dette her lett. Men man kan ikke sitte og vente på at ting skal skje. Og jeg synes at vi har opplevd gang på gang at hvis ikke vi gjør noen ting, så skjer det heller ingenting. Og jeg tror det litt viktig å ha det med seg når man går inn i frilanslivet, eller lever dette frilanslivet, at det opp til deg, og det du som skal skaffe disse oppdragene på godt og vondt. Og for min del så har det vært veldig mye på godt, fordi det gjør at du kan på en måte høsle etter de oppdragene du har lyst til å ha, altså de tingene du har lyst til å gjøre. Så du kan ikke sitte og vente på at ting skal skje. Du må selv ut og skaffe oppdrag.
Ja.
Men hvordan?
Ja, men hvordan, ja. For det tror jeg mange kan sitte og føle på at det ikke så lett. Og her finnes det jo ikke noe sånn, dette måten å gjøre det på. Jeg tenker jo også at hver bransje innenfor kultursektoren fungerer kanskje litt på sin egen måte. At kunstbransjen kanskje litt annerledes enn filmbransjen, enn musikkbransjen. Så her det jo både det å kunne snakke med så mange som mulig som faktisk jobber i bransjen. Det kan jo være tidligere lærere, det kan være noen du ser opp til, som du rett og slett spør om du kan ta en kaffe med, og spør litt hvordan det funker, hvordan har de skaffet seg oppdrag, hvordan ser bransjen ut. Jeg husker at jeg gikk på et kurs i regi av MØST, Musikknettverk Østlandet, som hadde en litt sånn ABC til musikkbransjen, hvor de gikk gjennom sånn, som fungerer turnévirksomhet, som fungerer det å gi ut plate. Og da fikk jeg så utrolig mange sånn aha-øyeblikk. Fordi da fikk jeg plutselig en sånn, åja, er det sånn det funker? Så det tror jeg faktisk det ganske viktig å orientere seg om sin egen bransje.
Ja, og med det også da involvere seg i den bransjen man i, og delta på faglige arrangementer, på foredrag, på frokostarrangementer, hvor du både får faglig påfyll, men du møter også andre mennesker. Det et så godt råd for både det å skaffe oppdrag, men også skaffe nettverk, og de to tingene henger jo veldig tett sammen.
Og her det mange små, små steg. Det kan være å finne en Facebook-gruppe. Vi begge medlemmer, noe som heter Unge Lovende Kulturkvinnenettverket.
En veldig fin gruppe.
Ja, hvis du kvinne og i kultursektoren. Og så finnes det jo ofte sånn bransjespesifikke Facebook-grupper også. Finn din fagorganisasjon, eller for eksempel Creo jo en fagorganisasjon for hele kultursektoren. De har veldig mange bra arrangementer.
Og vi skal ha noen arrangementer i løpet av det kommende året, så meld deg på nyhetsbrevet vårt. Så skal vi prøve å samle dere litt.
Ja. Så så alt handler jo liksom om å komme i kontakt med andre. Vi har hatt en freelancer som har jobbet for oss, som tok kontakt med oss via Instagram og spurte sånn, hei, har du tips til hvordan man skal få oppdrag? Det her det jeg jobber med. Si fra hvis dere trenger noen til å gjøre det.
Eller det skrev hun faktisk ikke, men jeg sa vi trenger noen til å gjøre noen oppdrag.
Ja.
Så man vet jo egentlig aldri. Så det der bare strekke hånda ut og ta kontakt. Man vet aldri hva det leder til.
Ja.
Som igjen bringer oss jo litt tilbake til det som du sa, Anna, om steg for steg. Fordi liksom bare å bygge på kontakt, den ene snakke med den andre, uten å kanskje ha for høye forhåpninger til hva det skal lede til akkurat der og da. Men man vet aldri hva det skal lede, eller hva det kan lede til på sikt. Og jeg tenker det også, nå vi litt inne på det der å bygge nettverk egentlig, fordi å bygge nettverk man kan jo se for seg et nettverk som et sånn stort spindelvev, som det jo egentlig fordi man kanskje går en vei og bygger litt sånn går opp den gata I spindelvev og blir kjent med noen der, og så går man en annen vei, og så kanskje det tar noen år før man snakker med de andre igjen, men plutselig så treffes man igjen, og så, altså det et sånn nett, eller av uante muligheter, og jeg har fått oppdrag fra folk som jeg gjorde et oppdrag for 12 år siden, og så det å bygge nettverk langsiktig, så det steg for steg for steg for steg. Og jeg har mange ganger tatt, eller da jeg startet ut, tatt sånne liksom sende e-post-sjauer, hvor jeg bare har satt meg ned over flere dager og tenkt sånn, hvem skal jeg bare bombardere disse e-postene ut til? Uten at det kanskje leder til noe her og nå, men kanskje de bare tenker på meg igjennom et halvt år. Og det har skjedd at det gikk et halvt år før noen svarte på e-posten min. Og jeg tenkte sånn, ja, jeg egentlig fornøyd om jeg får sånn 10% svar. Jeg tror jeg kunne sende ut nesten 100 e-poster I løpet av en uke I starten.
Wow!
På mine e-post-sjauer.
Det veldig bra jobba.
Ja, og fikk litt sånn kick av det. Og bare tenkte sånn, da gikk jeg jo litt sånn kvantitet over kvalitet kanskje, men samtidig så tenkte jeg sånn, hvem vet hvor hvem dette lander hos, om det kanskje treffer tre da, så jo det tre.
Ja, og noen ganger synes jeg også det har vært ganske effektivt å rett og slett, ja men ta et møte som kanskje ikke så konkret, men kanskje mer et møte med en organisasjon som du vil gjerne jobbe for, men uten at det det møtet handler om, kanskje du kan spørre om du kan lære litt av hvordan de jobber, eller hva de ser etter hos noen, eller frilansere de tar med inn, eller et kompani, eller hva enn det skal være. Og så I det her møtet så det jo ofte litt sånn man snakker om, ja, hvilken erfaring har du, og du stiller litt spørsmål, og det kanskje kan bli til noe senere, at det ikke alltid den der direkte veien fra her jeg kontakter deg fordi jeg vil at du skal bli min oppdragsgiver, og så skjer det. Noen ganger så skjer det på en litt sånn ja, litt mer sånn omveisbasert.
Ja, og vi veldig pro dette her, å drikke kaffe og strekke ut hånda og spørre om man...
Ja, men hva hvis man super innadvent?
Ja, de skal jeg snakke litt om etterpå, for nå skal jeg først nevne, som jeg har nevnt I en av våre andre samtaler, at det jo ikke alle som som meg som da kan sende ut 100 e-poster I løpet av en uke og bare tenke sånn, ja, ja, jeg gønner på, dette gøy. Eller som da jeg flyttet til København og var helt ny I byen, og satt meg som mål de tre første månedene å drikke en kaffe med en ny person hver eneste dag. Som var sånn, hei, hei, jeg meg, og driver med dette, ser at du gjør dette, det hadde vært kjempespennende å møte deg til en kaffe, kan jeg invitere deg på en kaffe? Kanskje jeg kan komme innom jobben din en dag? Alle ikke sånn, så ta mine ord litt med forbehold, for jeg jo liksom I overkant ekstrovert og glad I å strekke hånda ut. Mm. Men jeg tror det lurt at man drar frem litt av det der I seg, bretter opp ærmene litt og tenker at dette står på meg. Men ja, hva hvis man veldig introvert? Da funker jo kanskje alle disse e-postene da, om man slipper å, skal man droppe å være tilgjengelig for kaffe? Ja. Bare kommunisere på mail?
Ja, og finne litt sin måte som man liker å jobbe med det man gjør. Jeg tenker at det finnes jo mange måter å skaffe inntekt på og skaffe oppdrag. Det kan jo være å ha et eget prosjekt og søke tilskudd. Det kan være at man en gruppe, hvor kanskje noen andre I gruppa mer utadvente og liker å drive mer sånn oppsøkende virksomhet. Så prøv å finne en måte som gjør det mer komfortabelt. Jeg tror jo alltid at man kommer til å måtte hive seg litt ut I det. Men det skal ikke bare være liksom smerte. Det skal jo også være glede. Så her tenker jeg det viktig å finne sin egen balanse.
Men jeg tenker at det kanskje kan være nyttig å høre at man kan vri eller snu smerte om til glede. Og det, I starten så synes jeg det var ganske grusomt å ta opp telefonen og snakke med noen og følge opp en e-post jeg hadde sendt. Enten litt sånn cold calling at jeg bare, hei, hei, jeg sendte en e-post, eller at de sa, ja, la oss ta en prat på telefon. Jeg synes det var veldig, veldig, veldig skummelt. Å kunne gå rundt i leiligheten min i flere timer og grue meg til å ta telefonen. Og nå synes jeg det er hyggelig. Så det er noe med å øve seg og gå gradvis ut av sin egen komfortzone, sånn at du, den blir litt større, at du får en større komfortzone. Mm.
Og jeg hadde en del i starten når jeg frilanset, at jeg søkte også på jobber, altså festivaljobber, deltidsjobber. Jeg tror jeg var en del frivillig på festivaler, og rett og slett egentlig bare fant måter å få jobbe med det jeg ville jobbe på, både gratis og betalt, for å rett og slett bare få en mengdetrening. Og to liksom konkrete forslag til noe du kan gjøre er å lage, det her jeg snakket om så vidt på Instagram, men å lage en gøtseliste. Hvis du er en person da, som liksom trives litt og blir liksom motivert av å krysse ting og liksom sette ting på papir.
Sånn som Hanna.
Sånn som meg og deg.
Og meg.
Mm. Og da har jeg laget en gøtseliste, som rett og slett er at jeg skriver ned når jeg gjør noe sånt, som å sende en mail, spørre noen på kaffe, dra på et faglig arrangement. Så rett og slett at man skaper litt sånn, shit, du får til masse. Det er ikke nødvendigvis at du får til masse kun i resultater at det har blitt det oppdraget, men se på alt du har fått til av initiativ. Så det tenker jeg at man skal være liksom god på å klappe seg selv på skulderen og se alle de her små stegene man tar. For ofte så glemmer man bort de og kun fokuserer på liksom resultatet de gir. Og noe annet som jeg tenker også kan være litt spennende å gjøre, er at man enten legger ut liksom et stort papir, eller har det på dataen i noen sånn mindmap-aktig ting, eller en liste, eller hvordan du vil. Men rett og slett å ha en sånn brain dump, altså å skrive ned alle du kommer på. Organisasjoner, personer, arrangementer, grupper, folk å følge, rett og slett liksom lage et litt sånn kart over hvor du prøver å bevege deg. Hvordan ser bransjen ut? Fordi det også kan liksom åpne opp litt for å finne ut hvem du kan ta kontakt med, tenker jeg.
Det synes jeg var et veldig godt råd. Og fordi når jeg nå har nevnt at jeg kunne sende e-post til 100 personer i løpet av denne uka, hvor jeg liksom, det var e-postuka mi, og jeg bare, nå går jeg i gang, så tenker nok mange, men her er det 100 forskjellige folk å sende e-poster til.
Ja, hvor finner du de?
Hvem er de? Og det er jo litt den metoden, at jeg bare, ok, nå må jeg bare åpne opp, tenke litt stort, jobbe sånn som du nettopp sa.
Ja. Og kanskje hvis du møter en, spør den personen, har du noen tips til andre jeg burde snakke med? Eller noen som kanskje er på utkikk etter noen som gjør det jeg gjør, eller hva når du på en måte leter etter, da, så er det også en veldig fin måte å komme seg liksom videre i det her med å finne veien.
Og dette her er ganske gøy. Og for deg som tenker at dette ikke er gøy i det hele tatt, så det blir litt gøy for deg.
Ja, også. Det håper jeg på. Vi heier. Og gjerne allierer deg med en felles, liksom, en du har gått på studie med, eller noen du kanskje sitter på kontor sammen med, eller bare en venn som også freelancer. Det trenger ikke å være i samme bransje, men at man har noen som kanskje er med litt i den prosessen, da, med å heie og sette mål, og kanskje møtes en gang i uka. Og,
dukke opp ja. Til alle kaffer sammen.
Bim på alt.
Bli med på alt.
Gå hånd
i
hånd.
Gjør alt i duo. Ja.
Ja, men det er så viktig da, for når man bare, jeg kan kjenne på det selv nå, at det å sitte helt alene, og skulle være i sånn pitchemodus, sende mail, ta kontakt, og dra seg selv i nakken, det kan være ganske tungt i visse perioder. Jeg er ikke en person som motiveres av motgang. Jeg vet at veldig mange,
ikke?
Hvis de får avslag og sånn, så er det sånn, nå skal jeg vise dere, jeg skal klare det.
Oi,
mens jeg er
så heldig.
Jeg blir sånn, ah, nei, det her går jo ikke bra.
Ah, helt enig.
Sånn at, ja, finn det som gir energi, og liksom klarer å liksom surfe litt på det i bølgene. Det tror jeg er viktig. Jeg er veldig mye bedre freelancer, når jeg har litt sånn medvind, og så kan jeg liksom gønne på ut fra det.
Og ofte kan det kjennes som at alt er imot den på samme tid, eller alt løsner på samme tid. Og det, sånn er det jo ofte litt. Men det tror jeg er fordi når du da har begynt å gå i dette spindelvevet ditt, så plutselig så begynner ting å skje. Og det er en fantastisk deilig følelse.
Ja, og husk å feire når du får disse små framstegene. Neste spørsmål hvordan gå frem for å skaffe nettverk? Og det her også noe veldig mange av dere har lurt på, og som mange tenker på. Og det mange som føler på dette med å stå utenfor et miljø som de vil bli en del av, og at det veldig sånn mystisk hvordan kommer man seg inn i bransjen? Hvordan blir man en del av den? Man ser liksom de der borte, man ser de i sosiale medier, man ser de i pressen.
Man ser noen som har det innmari gøy, og så er man ikke med.
Ja, og så skjønner man ikke, hvordan får man innpass? Og her jo hver bransje kanskje litt forskjellig igjen. At visse bransjer lettere enn andre, eller litt mer åpne enn andre. Og det her kan jo være veldig frustrerende og vanskelig. Og jeg vet mange som kjenner på dette.
Så vi går videre. Neste spørsmål. Det
finnes ingenting man kan gjøre.
Nei, men hva kan man gjøre?
Ja, hvordan skaffe nettverk? Det her har vi faktisk tenkt å lage en helt egen episode om, for det jo et veldig stort tema.
Og det litt sånn betent, dette med nettverk. At mange kan tenke sånn, nettverket, så liksom at man får litt avsmak av bare ordet.
Ja.
Men det handler jo om hvordan man møter andre mennesker, og hvordan man blir kjent med, hvordan man får flere bekjentskaper, rett og slett. Og jeg nyter veldig godt å ha et, hvis man skal kalle det da, et nettverk, men, eller ha mange man kjenner, som man sier hei til på kaféen sin, eller når man kommer her i studio, eller møter noen kjente på en eller annen åpning, eller når man på en restaurant, eller på gata, eller...
Ja, ja, ja.
Det lite som gjør meg, jo det mange ting som gjør meg like glad som det, men det gjør meg veldig, veldig glad.
Mm. Noe jeg synes veldig viktig når det gjelder å nettverke, så det at man ikke rett og slett bare kommer og pitcher seg selv. Det at det ikke blir sånn salgsfølelse over møte man har, da, og at man kjenner litt, man må kjenne etter litt stemninga. Du nå på en fest? Er du på et faglig arrangement? Det naturlig å på en måte begynne å si sånn, jeg den og gjør det og det, og dette kan jeg, dette har jeg erfaring? Eller kanskje det litt mer sånn løssluppen stemning, hvor man kanskje bare skal snakke litt om andre ting, eller å gå ofte inn i et møte med å være nysgjerrig på den du møter. Ikke tenk, hva kan jeg få ut av dette møtet? For da føler jeg ofte at det liksom preger veldig stemningen på det menneskemøtet, da.
Og det det man kanskje tenker om det å nettverke, at det handler om å stå og snakke om jeg gjør dette, og jeg gjør dette, og skal vi gjøre dette sammen, og at det en pitch.
Mm.
Men jeg tenker jo at det handler først og fremst om å bli kjent med hverandre, og få en kjemi som man får med noen og ikke andre, og personlig kontakt og møter mellom mennesker. Og når jeg skal jobbe med andre mennesker, så går jeg for å jobbe med folk som jeg trives godt sammen med. Så den kjemien, den tenker jeg kanskje ikke for alle viktigst, men for mange at det der det oppstår.
Og det ofte der man finner den her felles knaggen, for det jo ofte det man leter etter når man snakker med folk. Og det gjelder jo privat eller profesjonelt. Hvis du møter noen i bare en vennefest, så spør man liksom, hvem det du kjenner her, eller hva gjør du, og hva synes du gøy, eller har du vært på det, har du hørt om det i nyheten, eller hva enn man snakker om. Men så plutselig så finner man ut at begge elsker friluftsliv, eller begge elsker brettspill, eller hva enn. Og da har man på en måte tema som begge kikker på. Og litt det samme gjelder jo profesjonelt.
Jeg tenker man skal gå til det egentlig ganske likt som man gjør med hvem som helst andre.
Enig.
Ja.
Absolutt.
Det ikke noe mer hokus pokus på å være på et sånt frokosttreff eller faglig arrangement.
Ja. Det man skal få oppdrag, og det med å nettverke, det jo som...
Det veldig sammenkoblet.
Det veldig sammenkoblet.
Og egentlig så kan dere bare spole tilbake og høre på alt jeg sa om hvordan skaffe oppdrag. Og så det svaret.
Ja, for det å skaffe oppdrag og det nettverket nesten det samme.
Ja, jeg ville repetert det der med mailer og drikke kaffer og gå på alle arrangementene. Og på en måte tenkte at man skal inn og infiltrere på en måte bransjen litt. Og være nysgjerrig på den og kanskje bli kjent med et nytt menneske. Og ja, bare bevege seg litt i de miljøene, og som du sa, ta gjerne med en venn og hold hånda til den vennen. Det er jo litt lettere om man liksom, hei, skal vi dra sammen på dette? Men har du ingen venn, så gå alene, for kanskje du møter noen interessante folk.
Absolutt. Og det jo veldig mange som kommer alene på disse liksom frokostmøtene eller mingletingene. Og
men jeg tror mange kan bli litt provosert over at mye av det å få oppdrag skjer gjennom nettverk.
Absolutt.
Men hvis man snur litt på det, så synes jeg også egentlig at det ganske oppløftende at det med den der mellommenneskelige kontakten veldig viktig, og at det en så viktig faktor i det å få oppdrag, at det ikke bare handler om på en måte hva du kan, eller at du pitcher så bra, eller at du men at det skjer noe, og at det har at det verdifullt å investere i andre mennesker, og være ute og møte andre mennesker. At det tilfører noe, både kanskje til deg som menneske, men også arbeidslivet ditt. Jeg synes egentlig det veldig fint.
Ja, og det gir jo veldig mye mening at hvis noen trenger en danser da, eller fotograf, så hvis man ikke vet om noen man vet dyktig, eller som man vil spørre, så spør man andre som man kjenner i samme bransje, om de vet om noen. Hvis ikke det veldig sånn etablerte plattformer hvor du kan gå inn på nettside og søke opp frilansere. Og der ikke vi så godt bevandret. Men jeg vet jo at visse bransjer så det mer brukt enn andre. Så absolutt verdifullt å være på de stedene også. Men utifra egen erfaring så skjer, altså jeg tror det sånn 95% nettverk. Alle oppdragene har fått nettverk. Og det litt sånn, det funker.
Ja, og om det ikke kanskje noen kan for min del ha startet uten nettverk, at jeg bare tok kontakt, pitchet en idé, spurte om vi kunne ta en prat, men så har jo det blitt til et nettverk.
Ja, fordi de spør jo deg da, fordi de har kjennskap til deg.
Det så grei.
Og fantastisk.
Ja.
Ja. Ja, men eller hvordan skal noen gi deg et oppdrag hvis de ikke vet at du eksisterer?
Ja, det liksom bunnreglene her.
Ja, de må vite at du finnes,
ja.
Og hva du driver med, og hvilken verdi de tenker at du kan skape for dem.
Ja, og dette her, kanskje man sitter og tenker at, åh, så kleint, men det bare sånn det er. Det skjer ingenting hvis man ikke gjør noen ting.
Nei, og veldig mange som vi også snakker med og intervjuer i podcasten, ikke nødvendigvis sånn at de har så, altså, at de har nettside eller en stor sosial medie, liksom, at det skjer masse på sosiale medier. De kan være ganske anonyme, sånn offentlig, men de har kanskje et nettverk litt sånn i det skjulte.
Ja, eller at de hadde et menneskemøte med en annen person som leder til et samarbeid som varte lenge. Altså sånn, hvor det kan plutselig skje sånne vendepunkt. Litt som med kjærligheten, du vet aldri når den oppstår. Plutselig så står det et menneske foran deg.
Da det når du venter det minst, det da det skjer.
Ja, så sånn det med nettverk.
Ja, og jeg tror faktisk man skal ha de brillene på, at hvis man går inn i liksom, ja, med frokostmøte, og så sitter man bakerst med hendene i kors, og så snakker man ikke med noen, og så går man derfra etterpå. Ja, det blir ikke så lett å møte noen på den måten. Og litt det samme det med kjærligheten, at man må ha litt den der
åpne. Man flagger ute, hørte jeg en si.
Ja, det en fin måte å si det på.
Mm. Og når man da skaffer nettverk, så tenker jeg også at det fint å ha en holdning om at en raushet, at det ja, ta ikke noe sånn henda i kors, men en imøtekommenhet, og at man deler av kanskje den erfaringen man har hvis den personen trengte det, altså deler av kontaktene sine, tenker at liksom vi vil hverandre vel. Det en fin innstilling å ha i det å få et større nettverk.
Absolutt, og at du ikke vet hva som kommer ut av det. Og et godt eksempel jo oss to. Vi har jo jobbet sammen i Pecha Kucha Night Oslo, et kulturevent. Og så tok du kontakt med meg för du visste att jag brukte fiken, för det var väl att jag hade snackat liksom nördigt om regnskap och sånt under det projektet.
Så är ju jag väldigt fan av att dricka kaffe med olika människor.
Mm, så du tog kontakt och det var ju inte hela tatt om att vi skulle göra en podcast eller starta ett projekt sammen. Det var ju kun kan du visa mig lite hur det här regnskapsprogrammet funkar? Och jag bara, ja, så hyggligt. Det syns jag är gøy att visa bort.
Och så visste jag att Hanna är av typen som syns att det är hyggligt. Att hon är liksom ja. Har en speciell intresse för sånt.
Och det blev ju till detta samarbete som nu hållit på i 5 år och är helt fantastisk. Och det kom ju ut av att jag skulle snacka om regnskap. Men nej, över egentligen det som bara skulle vara en kaffe. Så här, jag syns att det är ett gott exempel på att du må bara vara öppen för att liksom arbetslivet kan ske då på liksom uante måter, men allt startar med människomöter.
Jag sitter och nickar. För en rörande historia. Okej, vi går vidare till nästa spørsmål som är: har du någon tanker om hur många projekt som är smarta som jonglerar på samma tid? I starten så är man ju, eller är det lurt att vara ett ja-människa. Då är egentligen mitt råd, i vart fall hvis livet ditt och ja, situationen du lever i gör det möjligt att du bara säger ja till allt och är kanske lite gränsöverskridande att du tänker sån kanske det kommer upp på det och det blir lite mycket jobb, men rådet är si ja. Och kanske la det vara lite kaos i starten, hvis det går för dig. Och det gjorde jag och efterhvert så och då kom ju uppdragen och uppdrag avler ofta uppdrag. Säger du ja till något så kommer det ofta mer fordi du fick en ny idé, du uppdragsgivaren vi brukar dig igen eller du mötte någon ute på jobb den dagen och
uppdragsgivare fortalt en annan uppdragsgivare om dig som så spurte dig. Alltså
det är en katalysator till att ting kan ske.
Ja.
Så si ja, hvis du har rammer som tillater det och hälsa och ja, allt sånt. Men så är det det syns jag var lite intressant att uppleva i min egen frilanstillvaro att efter en del år med den inställningen så måste jag börja på något sätt förändra. Alltså jag måste börja säga nej för jag kunde inte hålla på sån hela tiden och det är ett sånt intressant skifte hvor man ser att oj nu börjar det komma så pass mycket att jag måste lära mig att säga nej till ting. Så detta här kommer lite an på hur man är i frilanslivet sitt. Om man inte har någonting så är det väldigt lurt att vara ja-instilt. Men så är man där hvor jag för exempel är nu så snackade jag om i vår ganska nyliga episode om hvordan prioritere, så handler det ofte om hva skal jeg prioritere bort for at jeg har en god balanse. Og i denne episoden så snakker jeg om at jeg har en sånn, en egen regel som jeg har funnet et eller annet sted, vet ikke hvor, om å ha 8 prosjekter gående samtidig. Men det er både jobbprosjekter og livsstilsprosjekter, altså livet mitt og alt annet jeg har i livet.
Och där snackar vi väldigt mycket om att det är forskel på att ha projekt som har väldigt sån fasta deadlines och de som är lite mer som flytande, för hvis du har 8 projekt med väldigt sån det event ska ske då ska den levereras in, då är det sändning av det eller den föreställningen ska ske då kan det bli kanske väldigt mycket stress upp på varandra. Men hvis någon projekt är mer som tidssensitive och andra är lite mer flytande, så tror jag det är lättare att kombinera flera.
Och får du flera tidssensitiva att alla har en stram deadline, så liksom ta en runde med dig själv, sån kommer jag att orka det, går det utöver andra ting som är viktiga för mig som sömn, hälsa, vänner, hur jag klarar att leverera den jobben. Och hvis du ser att det kostar dig för mycket, så tänker jag att då är det viktigt att också begränsa sig och tänka jag är happy med det ena uppdraget jag har fått, och att man kommunicerar och är tydlig och säger jag vill gärna göra det för dere, men jag kan först om 1-2 månader vad än där. Eller hvis jag får lite släckare deadline på denne, så kan jag kombinera det med det jag allerede gör.
Ja.
Og, så snack med uppdragsgivarna, snack med folk.
Ja, och jag tror att det finns någon facit, för folk eller alla vi är ju så olika. Så for noen som kanskje liker å ha mange ulike ting gående samtidig, så går det helt fint å ha masse prosjekter. Og jeg har gjerne hatt sånn mellom 4 og 6 jobbprosjekter samtidig. Men for andre så er det kanskje veldig stressende, og man foretrekker kanskje heller å ha på en måte et halvt år med det store prosjektet som man jobber fulltid på. Eller at man for eksempel har en deltidsjobb, sånn at man kan være mer kresen da, på hvordan man legger opp oppdragene man får, og hva man takker ja til. Og her tenker jeg jo også, vi snakker jo litt om hvor mange prosjekter er smart å jonglere på samme tid, men det henger jo litt sammen med hva man skal si ja og nei til. Og jeg er også veldig tilhenger at man i starten egentlig sier så mye ja som man føler at man kan og vil. Det som derimot kan være lurt er jo at man beveger seg i en retning man har lyst til å bevege seg i. For jeg husker noen ganger så har jeg rett og slett sagt ja til ting, for jeg har blitt litt sånn smigret. Og så har jeg gjort et prosjekt som jeg absolutt ikke er interessert i å få mer oppdrag innenfor. Og da har jeg liksom begynt å bevege meg i en helt annen retning. Så her har jeg ofte tenkt sånn, ja, hva gir penger? Hva gir erfaring? Og gir det liksom, er det på riktig vei? Og hvis det ikke er noen av de tre, hvis det er dårlig betalt, det gir ikke så mye ny erfaring, eller det beveger deg ikke i den retningen du vil, da kanskje man kan vurdere å si nei, så vidt man ikke må ha de pengene. Men hvis det begynner å tikke alle tre, da tenker jeg at man kanskje kan tillate seg at det er litt mye en periode. Ukens annonsør er Sparebankstiftelsen DNB. De gir støtte til tiltak til glede for barn og unge inntil 25 år. Sparebankstiftelsen oppfordrer flere organisasjoner til å søke støtte til prosjekter som formidler kunst til barn og unge. Det kan være aktiviteter som foregår i skoletiden eller på fritiden. Kjenner du til et prosjekt som trenger støtte? Du finner mer informasjon på sparebankstiftelsen.no. Søknadsfristene er 1. april, 1. september og 1. desember.
Ok, vi har fått inn et spørsmål om det å skaffe seg kontor. Bør jeg skaffe meg kontorfellesskap? Jeg føler meg så alene hjemme. En annen sier, jeg skulle ønske det fantes et sted å sitte gratis med andre på dagtid. Og det tror jeg mange kjenner seg igjen i, den ensomhetsfølelsen. Og da jeg startet, så tok det et år før jeg skaffet meg kontor. Og jeg følte nesten litt som at jeg ikke helt var en del av arbeidslivet. At jeg bare satt og jobba inne i mitt eget soverom i leiligheten min.
Skjønner jeg følt de siste 2 årene i Sverige nå.
Og at det å gå på butikken på ettermiddagen for å kjøpe noe middag, hvor da kanskje fyren i butikken er den første jeg snakker med på den dagen, og at jeg egentlig ikke hadde noen grunn til å ta på meg noen normale klær. Så man kan bli litt sånn koko av å leve sånn. Så jeg skjønner det veldig godt at folk spør om det her. Og ja, komme seg ut av pysjbuksa og ut blant mennesker, tror jeg er noe mange kan ha glede av. Så mitt råd er, yes, skaff kontor.
Mm. Og jeg tror det er utrolig mye å hente fra å ha et kontorfellesskap. Og jeg tror også at mange kan sitte og kjenne litt på, men det koster veldig mye. Du er nettopp ferdigutdannet, får ganske dårlig betalte jobb, du får en del jobber som ikke er betalte, du har ikke noe studielån lenger, du har ikke tilgang på skolen og lokaler, og så skal du liksom plutselig ut med fra 1 000 til 4 000 i måneden.
Og forplikte seg til det. Det er en stor beslutning.
Det er det.
Og så finnes det jo litt forskjellige løsninger, hvor noen steder har sånn 1 til 2 dagersplasser i uka, som er mer som fleksi, og du kommer når du da trenger en plass. Mens andre steder så har du din faste plass, og du sitter der hver dag. Ja. Men da jeg skaffet meg kontor, så skulle jeg ut med, jeg tror, 3 eller 3 500 kroner i måneden, som virket veldig mye, og som er mye penger. Men det jeg opplevde er at gå på kontoret skapte struktur i arbeidslivet mitt. At jeg fikk mye mer effektive dager, og at jeg fikk skapt et tydelig skille mellom fritiden min og jobben min som ble veldig sunt for meg, som i løpet av det første året som frilanser egentlig ikke eksisterte. Hvis jeg ikke hadde noen planer, så satt jeg egentlig bare utover og jobbet eller skrev eller lagde hjemmeside eller gjorde et eller annet som på en måte ledet meg til målet, som jo også er fint og også har en sjarm, men når man kjenner at nå er jeg klar til å gå ut av den hulen, så var det utrolig godt å da få struktur og ikke minst få et nettverk, møte andre mennesker og føle at jeg var en del av noe, en del av en slags sånn puls. Jeg var en del av et miljø, et arbeidsliv, hørte om ting, kunne dele ting, kunne utveksle erfaringer, som igjen skaper nettverk.
Og oppdrag.
Og oppdrag. Og jeg synes derfor at det jeg betalte, det betalte seg i form av at jeg kanskje fikk da, ja, flere oppdrag, at jeg fikk mer kompetanse via de andre, og at jeg fikk et sunnere arbeidsliv. Mm. Men det er jo da en jobb å finne det riktige stedet.
Ja, for det tenker jeg at du bør legge litt sånn kraft og research inn i, og du trenger jo ikke å liksom kommitte til et sted i et år uten å vite helt hvordan det er, og jeg tror at man må prøve å feile litt. At man for eksempel er på kontor, man ser at man...
Prøve litt.
Ja,
ikke feil egentlig.
Nei, men kanskje man er der 3 måneder. Ah, ok, det funker ikke helt optimalt. Kanskje man bytter sted. Eller at du kan begynne med en fleksiplass. Du kanskje kan teste ut en måned.
Dele en plass med en annen.
Starte et eget kontorfellesskap.
Det har jeg også gjort, som var kjempegøy.
Så jeg tror at det finnes veldig mange måter, og hvis du ikke har råd til kontor, så tenker jeg også at du kan, kanskje på Facebook, hvis man har en gruppe i bransjen sin, spørre, hei, hva med at vi en gang i uka eller en gang i måneden møtes på den kaféen eller og sitter der. Kristine har på torsdager yoga på Factory Tøyen, der vi sitter, og så kan man sitte gratis resten av dagen på Factory Tøyen. Så det finnes jo litt sånn alternative måter å opprette et slags kontorfellesskap hvis du ikke har råd til et fast kontor.
Og bare det å komme seg da ut en dag i løpet av en uke skaper også en del struktur. For da kan du kanskje ha en annen dag som er mer sånn ute og gå i møter, eller ute på oppdrag, eller gjøre det du driver med, tjener penger på. Mm. Og så er det, da kan det jo være godt å ha noen dager hjemme, så frem til ikke alle dager blir like, og alle dager er hjemme. Men ja, det er en, som Hanna nevnte nå, bruke litt tid på det, fordi det innebærer jo å finne sine egne kollegaer, og det er noe av det, altså det er fantastisk ved å frilanse at du kan finne dine egne kollegaer, men det innebærer jo en jobb, og det å skaffe seg kontor, det er jo vel så mye menneskene som er på det kontoret, at du har lyst til å møte de hver dag. Og du kan ha forskjellige behov i løpet av frilanslivet for kanskje ett form for kontor i løpet av noen år, og kanskje senere i frilanslivet, så er det kanskje et helt annet miljø du trenger. Og det er jo veldig fint å kunne variere og veksle og møte nye mennesker og ikke minst utvide nettverket sitt på den måten.
Absolutt. Ofte har et sånt her kontorfellesskap noen sosiale treff, og jeg vil virkelig anbefale å dra på de, for det er ikke alltid superlett å kanskje bare bli kjent med noen i gangen når du henger av deg jakka eller liksom over kaffemaskinen. Noen steder har felles lunsj, som er veldig hyggelig, men ganske mange har en sånn her... Ja, men after work, en fredag i måneden, eller at de har et arrangement som skjer på kontoret. Og det er ofte via de arrangementene hvor jeg, i hvert fall personlig, synes det er kanskje lettere å bli kjent med noen som man i etterkant begynner å snakke med på kontoret.
Ja, og på mange kontorfellesskap så sitter folk ganske busy og bare jobber og jobber og jobber. Som jo gjør at du kanskje ikke får så mye nye kontakter.
Hei, hei.
Men... Nesten alle vil ha kontakt med andre. Ellers så hadde de sittet hjemme, tenker jeg. Så det å igjen være, altså innse at man må ta ganske mye initiativ selv, og akseptere det, og kanskje gå runden før lunsjtid og si, hei, skal vi spise lunsj sammen 12? Eller som jeg har vært litt forkjemper av på de kontorfellesskapene jeg har hatt, at vi har en fast lunsjtid, da spiser vi alle sammen, alle som vil være med, og da kan man prate og dele, og ja, og så jobber vi resten av tiden. Så prøv å skape litt sånne rammer som du har lyst til å ha, og foreslå de for andre.
Mm. Neste spørsmål handler om det å holde motet oppe. Neste spørsmål hei, går straks inn I mitt andre år som frilans musikalartist, og dette første året har vært et rent kaos økonomisk, fysisk og jobbmessig. Har dere noen tips til å holde motet oppe når man ikke føler man har klart å holde seg like aktiv, kreativt som resten av sitt skolekull? Og har vært vanskelig å ikke få audition, og har vært mye syk I stemme og kropp, som igjen har satt en stopper for å holde seg I gang. Noen tips til å bygge seg opp igjen, eller generelt ikke sammenligne seg med andre? Elsker podcasten deres, forresten. Og så har vi fått en annen. Skulle ønske man kunne samarbeide og gjøre hverandre gode og bedre, fremfor å tenke konkurrenter og fiender. Ja, hva tenker du, Kristina, om disse her to?
Jeg tenker at det viktig å skjerme seg fra det som ikke gjør en så veldig godt, som I perioder kan være for eksempel sosiale medier, og bli eksponert for hva alle andre gjør. Og ha litt tydelige rammer på det. Så hvis man kjenner at det tilfører ikke meg noe I akkurat den perioden jeg I, så må jeg begrense det. Fordi du ser bare alle andres, som vi alle vet, alle andres oppturer og beste øyeblikk, stort sett på for eksempel Instagram. Og jeg tenker også at det veldig lurt å være bevisst på de du omgir deg med, og de du lar slippe inn på deg I perioder som hvor du har motgang, eller du starter på noe nytt, eller du litt ekstra sårbar. Og omgi deg med folk som virkelig vil deg vel, og heier på deg, og som kanskje gir deg feedback, og tilbakemeldinger som ikke alltid de du vil høre, men som konstruktive for deg. For man kan jo noen ganger føle at man rundt folk som ikke helt skjønner hva du vil, og skjønner deg, og som kommer med, liksom, du sikker på at du vil det, og kommer dette til å gå bra, og alle disse varsellampene som det mer enn nok av. Men de kommer veldig ofte fra folk som selv aldri har prøvd å gjøre det du prøver å gjøre. Og hvis de selv aldri har prøvd å gjøre noe du vil gjøre, så det litt meningsløst å få masse feedback eller kritikk, eller bare sånn, å, du sikker på at det der vil funke, eller
kanskje fra bare dem? Kanskje bare skaffe deg en jobb.
Ja. Hvor mye tjener du egentlig? Kommer det her til å gå? Ikke dette veldig usikkert? Mm. Og det kan ta veldig på å få veldig mange sånne kommentarer. Og du vil høre dem, enten du vil eller ei, fordi de bare kommer. Men husk på at de kommer fra folk som ikke har prøvd, som kanskje du også trigger noe I dem, som tenker, oi, det hadde vært spennende, men de har en tanke om at det for vanskelig eller for uforutsigbart, eller du vil ikke tjene penger, og så speiler de det mot deg. Så ta det der med en klype salt.
Og jeg har vært så utrolig provosert over liksom kul og sur holdningen I kultursektoren, som jeg opplevde at ganske mange har. Også følt at man liksom, alle driver med så kule ting, man litt sånn, norsalant, og ja, det litt vanskelig å være sånn åpen og hyggelig og heie på hverandre, og veldig fan av de som tør å være sånn transparente, og vi har jo snakket om et møte vi har hatt med en oppdragsgiver som leder en festival, som rett og slett til oss, når vi skulle snakke om hvilke foredrag som vi skulle ha, så var hun veldig sånn hyggelig. Vi skjønte at hun var veldig ressurssterk og fikk til masse kult, men hun snakket også om at det faktisk litt vanskelig med å drive
veldig
festival.
Veldig vanskelig. Ja, det veldig mye som var vanskelig.
Ja, det motgang og alt det her, og jeg har hatt flere faktisk oppdragsgivere som har vært veldig ærlige om at ting også tøft. Og det har ikke gitt meg mistillit. Det har heller gitt meg mer tillit til den personen. Og det så fantastisk å føle at man kan ha et profesjonelt arbeidsmøte, men allikevel være liksom personlig I det møtet.
Og ikke late som.
Ja, så finn de som god på å heie, og vær en som heier, og det her har vi snakket om tidligere. Men det her henger også sammen med nettverk og skaffe oppdrag, og det her med å holde mot oppe. Vær også den personen som på Facebook kanskje tipser om noen andre, at ja, jeg vet om en som kanskje kunne passe til det oppdraget, eller hvis noen gjør et eget prosjekt, så vær den som del og inviterer folk til eventet, eller hva enn det for jeg tror at det også, på en måte, det bygger opp om en kultur da, som man ønsker å ha i kulturlivet.
Ja, kul og sur, det ikke vår greie.
Nei. Bli og...
Bli og...
Kul nå da.
Bli, ja, bli.
Kul og bli.
Kul og bli, håper det. Og i krevende perioder, vær gjerne bevisst på å gjøre gode ting for deg selv. Altså, pakk deg inn i ulltepper, ta en fridag, slå av telefonen, les en god bok, hør på god musikk og dans. Altså, for det ikke alltid, eller i alle perioder, eller hver dag, du trenger å gå for de store målene og drømmene og gå ut av komfortzonen. Noen dager så kanskje du trenger, eller i noen lange perioder også, trenger å bare gjøre ting som kjennes lett. Og det jo ofte hvis man har strukket seg veldig langt over lang tid, så trenger man også bare strekke strikken tilbake igjen og tillate seg det, for vi kan ikke strekke oss hele tiden.
Ja, og jeg tenker til den første som på en måte har slitt litt med å være syk og hatt litt sånn kaosår, og det der til å ikke sammenligne seg med andre og bygge seg opp igjen, så det jo også, du har jo kanskje da vært gjennom noe mye tøffere enn de du har studert med, som kanskje det gikk veldig sånn smooth for, eller at noen har havnet inn på en jobb tilfeldig og ikke hatt samme utfordringer, så også være litt snill med deg selv i forhold til hva du får til utifra de premissene du har, utifra den kroppen du har, utifra, ja, nettverket, altså alt mulig. Vi alle forskjellige og har ulike typer utfordringer. Sånn at det der med å liksom ikke ha så strenge krav til seg selv, og bare se på de andre at ja, men de får det til. Men tenk hva du har vært igjennom, shit, som du har jobbet og stått på, og nå står du her, og ja, du klarer å liksom stå i det. Og noen ganger så jo det mye større enn å kanskje liksom nå den toppen, rett og slett å klare å kravle seg ut av det hølet, at det en større bragd.
Ja, og når i de periodene hvor jeg har måttet bygge meg opp igjen, og på en måte komme sakte tilbake, så har jeg tenkt hvordan begynner jeg på det? Hvilken vei skal jeg gå? Hvordan kommer jeg noen gang til å ha masse energi igjen, eller kommer ting til å rulle igjen? Og det har også vært ja, utbrenthet, sykdom, smerter i kroppen, små barn, syke foreldre, altså perioder hvor du bare ikke kan være med på det nivået som du kanskje var tidligere, eller som du ønsker, eller som du ser alle andre, føles det jo som, er. Og da, det har gått. Men ett steg av gangen, en god ting for deg selv hver dag, en god kopp te, altså en deilig yogatime, en god tur i skogen, og en god ting gjør at ting kjennes bittelitt bedre, og så bare bygge litt og litt og litt, og gi det tid, og det kan ta tid, det kan man heller ikke måle hvor lang tid noe tar. Noen ganger tar det veldig mye lengre tid enn man tror, og noen ganger veldig mye kortere. Men jeg har i hvert fall hentet veldig mye personlig i personlig vekst, eller i at jeg kanskje har begynt å interessere meg for andre ting i mitt skapende liv, gjennom disse erfaringene. Så man kommer ut på en måte på andre siden og tenker at det var noe der som også har tilført noe.
Ja, og jeg veldig tilhenger av å bevege seg dit hvor man får energi. Og det tror jeg til og med på et tidspunkt, litt sånn jeg var ganske ny i det å frilanse, og hadde bare gjort masse forskjellige oppdrag og prosjekter, og var litt sånn der i villrede, sånn, hva driver jeg med, hvor skal jeg, hva liker jeg å gjøre, hvordan det som skal bevege meg fremover, så husker jeg at jeg skrev ned litt sånn, ok, hva tar energi, og hva gir energi? Og hvordan kan jeg fjerne mest mulig som tar energi? Eller finne liksom måter som det blir bedre på? Og hvordan kan jeg gjøre enda mer av det som gir masse energi? Og ofte så kjenner man det jo i magen. Og for meg har det ofte vært sånn, jo, men jeg liker å jobbe med folk. Jeg liker å ha fokus på prosessen. For meg er det ikke så viktig, liksom. Det er viktig med resultatet, men det må være gøy og givende å drive med det du gjør. Og da må man kjenne om det er riktig eller ikke. Så det der med å bare øve seg på å lytte til magefølelsen sin, det tror jeg er viktig.
Ja, for man kan prøve å bare pause hodet sitt litt, og legge bort alle tankene om jeg burde, jeg vil.
Ja, det er smart å gjøre det her.
Og bare kjenne etter hvordan kjennes den avgjørelsen, eller det jeg gjør nå, eller det jeg er i nå, i kroppen min. Hvis kroppen din skulle bestemt og tatt avgjørelsen, hva ville du gjort?
Mm.
For kroppen forteller oss ofte veldig mye.
Ja, og det er ikke alltid det. Man tenker liksom at det er det mest strategiske. Det kan hende at man gir slipp på en viktig mulighet, eller mye penger, eller hva enn. Men du skal jo på en måte, du har jo valgt å frilanse fordi...
Det skal kjennes bra.
Ja, og vi har muligheten å forme vårt eget arbeidsliv, og da er det viktig å ta det ansvaret og få et fint arbeidsliv også.
Og det er det mest strategiske.
Ja, det tenker jeg. I lengden så er det det man sitter igjen med og har det beste med.
Ok, dere. Neste spørsmål. Hva skal man kalle seg? Innsender har skrevet. Jeg har mastergrad innen teater og har de siste årene forsøkt å etablere meg som scenekunstprodusent og scenograf, men synes fremdeles det er ekkelt å kalle meg disse tingene. Det siste året har jeg hatt såpass mange oppdrag at jeg innimellom faktisk klarer å kalle meg en arbeidstittel, typ produsent, men kjenner fremdeles at det knyter seg litt i magen og at jeg ikke helt klarer å eie det. For jeg har jo ikke all verdens erfaring enda. Når kan man kalle seg noe? Helt i starten sa jeg at jeg var i etableringsfasen, og nå føler jeg at jeg er litt mer på vei, men likevel ikke helt fremme i en stødig titel om hva jeg er. Når blir man trygg på sånt? Når er man noe? Er det når man kaller seg det selv, eller når andre introduserer deg som det?
Åh, det her synes jeg er et bra spørsmål.
Og dette er så gøy. Vi har en egen episode vi om å være potet, og det å, og vi snakker mye om det å ha mange titler.
Ja, og det her
og gjør man med det?
Treffer meg utrolig godt, fordi det her har jeg slitt veldig mye med selv. Og jeg tror det er lettere for de som tar en utdannelse, i liksom, ok, du tar en utdannelse som fotograf, eller som skuespiller. Og da tenker jeg liksom at, ja, men det er det du har utdannet til, og det er det du jobber med. Og jeg tenker jo at selv om man har en deltidsjobb på 70%, men egentlig hvis man vil drive med fotografi, da, og kjenner at det er det jeg vil være, så synes jeg at man skal gå og kalle seg det.
Men hun her har jo en mastergrad innen teater.
Ja, og da tenker jeg liksom at da skal du bare eie det.
Du skal eie det.
Ja.
Og hun er jo ikke noe potet, egentlig. Litt som, som jeg refererte til noen episoder hvor vi snakker om å være selvlært i veldig mange forskjellige ting. Det her er jo absolutt ikke det. Man vil jo alltid være selvlært i noe innenfor feltet sitt og utvikle seg og så videre, men og uansett, egentlig, så tenker jeg at man bare skal eie det.
Absolutt. Men det finnes på en måte ulike utfordringer innenfor det her. En ting er det mentale, om man føler at ja, men jeg har ikke nok erfaring. Og det kan jo være spesielt vanskelig om man kanskje ikke har tatt en utdannelse innenfor det, men kanskje holdt på med kunst så lenge at man på en måte, jo, men jeg er kunstner, men kan jeg virkelig si det? En annen ting er jo hvis man tar en utdannelse som er litt mer sånn, sånn som jeg har gått noe som heter kaospilotene. Altså blir en kaospilot, det er sånn helt kryptisk, hva er det for noe? Og har hatt samme utfordring med at jeg kanskje er produsent i et prosjekt, er prosjektleder i et annet prosjekt, gjør et eget prosjekt, hva er man da? Da gjør man jo alt mulig. Er jeg journalist, når jeg driver med podcast, altså hva skal jeg kalle meg? Så jeg har hatt samme utfordring og synes det der er veldig vanskelig. Og da har jeg rett og slett veid litt hvem jeg møter i forhold til hva jeg kaller meg. Og litt sånn, hva vil du helst drive med? Sånn som jeg har vært litt bevisst på, kanskje ikke si produsent, fordi det er ikke en rolle som jeg har lyst på enda mer av, men kanskje at jeg da heller har sagt prosjektleder.
Og du det siste året har jo egentlig begynt å eie en ny titel.
Yes.
som er kulturentreprenør.
Ja, som også er litt sånn, hva er det for noe? Kan jo kanskje mange lure på, og det kan være en fordel og en ulempe. At folk sånn, er det litt sånn, jeg tenker sånn, er det litt vel fint å si det, eller sånn, hva betyr det egentlig?
Er det litt pompøst?
Ja, og hva er det? Men for meg så handler det om at jeg freelancer i veldig stor grad med å skape egne prosjekter. Og jeg har tatt en master i innovasjon og entreprenørskap, men jeg jobber kun i kultursektoren med å egentlig ja, starte ting.
Jeg synes det er veldig beskrivende for deg.
Ja, så jeg synes at den titelen er noe jeg fant som jeg synes passer meg, selv om ikke jeg har noe sånn formelt. Liksom. Det ikke en utdannelse jeg har tatt som kulturentreprenør. Men jeg synes den passer da, og det det jeg vil jobbe som, og da tenker jeg at da kaller jeg meg det.
Yes, og ingen ville tenkt sånn, hvem er hun til å ta den titlen der? Mm. Altså i så fall er det jo en nysgjerrighet sånn, åh, hva innebærer det? Hva er det? Hva er man da? Og til spørsmålet her, får man titlen når man kaller seg det selv, eller skal man vente til andre introduserer deg som det? Og jeg tenker at man ikke kan vente på andre, fordi det blir helt sånn, tilfeldig. Noen kan jo bare kalle deg litt som hva som helst, og de trenger jo din veiledning i hva de skal kalle deg, og jo tydeligere man er på hva du vil at andre skal kalle deg, og hva du vil at du er, og beskrive hva du jobber med, jo lettere blir det for alle andre. Og jeg tror ingen ville reagert om innsender her hadde kalt seg scenekunstprodusent og scenograf. Hun hadde en titel her i tillegg til den scenografen, men vi tenkte at vi skulle gjøre det litt anonymt. Men jeg tror ingen ville reagert om innsender hadde begynt å kalle seg det her, selv om man kanskje er i etableringsfasen eller er på vei et sted.
Absolutt. Så det skal du bare eie. Jeg tror den eneste fellen man kan gå i er å kanskje ta litt vel mange titler. Hvis du jobber litt som skuespiller, men også koreograf, men også produsent, men også på en måte fotograf og av og til liksom med noe annet og markedsføring. Altså da kan det kanskje bli litt, sånn, litt ullent for folk. Så der tenker jeg at man, noen ganger kan man si en titel til noen, men andre ganger kan man si en annen titel til noen andre i forhold til hvilket type møte det er.
Ja, og lurer du på det, da tenker jeg du bør høre på den potetepisoden vår, som er ganske langt tilbake i spillelista. Mm. Men her så har jo vedkommende to titler som er veldig relatert. Og ja, igjen, mastergrad i teater. Altså,
nei, kjør på.
Jeg håper jeg møter deg på fest, og du sier akkurat det her.
Ja.
Ja,
enig. Og hvis du har en litt sånn spesiell titel, jeg kunne godt sagt at jeg er kaospilot. Nå føler ikke jeg meg helt komfortabel med å på en måte eie den titelen, men jeg vet om flere som har tatt det studiet, og rett og slett sier at det er det. Og da får man jo i gang en samtale. Kaospilot, hva er det for noe? Så da har man jo også anledningen til å eie litt hvilke innhold man setter på titelen. Så jeg tenker at det der kan man bruke litt til sin egen fordel, hvis man kanskje har en litt en titel som ikke er så kjent for andre.
Ja, og når man snakker med andre, eller når man beskriver hva man gjør, så trenger man jo språket til hjelp. Vi trenger ord, vi trenger navn, vi trenger titler, dessverre. Men det gjør det jo lettere, så jeg tenker at det bare er forklarende.
Ja, og ofte så kan jeg begynne med, ja, men jeg jobber som kulturentreprenør. Jeg har for eksempel en podcast for frilansere i kultursektoren, eller jeg har startet et kunst- og håndverksmarked, at man rett og slett putter noe etter titelen for at folk skal skjønne. Og noen ganger hvis jeg møter noen i familieselskap, så kanskje jeg bare sier sånn, jeg lager kulturarrangementer. Fordi at jeg tenker at det andre blir så mye, liksom.
Ja, de eldre i min familie, de vet ikke hva podcast er, men jeg skjønner ikke. Så jeg begynte å kalle det radio. Jeg lager radio.
Mm. Så jeg tenker at
bruke det språket som, ja.
Som passer til mottaker, da.
Mm.
Yes. Neste spørsmål handler om markedsføring. Hvordan skaffe en jevn strøm av nye prosjekter uten å ty til direkte markedsføring, og i liksom parentes faglig fy-fy? Og innsender jobber da i arkitektbransjen. Og en annen skriver, hvor mye bør man bruke på markedsføring? Og det her med å synes og det å markedsføre seg selv, det vet jeg at mange synes er vanskelig. Fordi at som utøver i kultursektoren, så føles det veldig ut som at du sier sånn, se på meg, Mens kanskje om du har et prosjekt, så det litt mer sånn, se på prosjektet. At det kan være litt lettere. Og i visse bransjer, altså i visse bransjer som hen, som har sendt inn det første spørsmålet, så kan det oppleves litt som at man det ikke helt...
At man skryter, kanskje?
Ja, jeg vet ikke at det ikke sånn fin måte å gjøre det på, eller ja. Jeg vet ikke helt hvorfor det fy-fy å gjøre det.
Nei, jeg tenkte sånn da dette kom, faglig fy-fy, jeg skjønner egentlig ikke hva personen mener. Men jeg regner jo med at man ikke skal stikke hodet for mye frem og skryte og vise seg frem. Men samtidig så er det det som gjør at folk tenker, oi, så kult, det er relevant informasjon. Kanskje for den en av de som ser det. Kanskje jeg vil bruke den eller ta kontakt med den til neste gang jeg skal tegne en hytte eller et soverom eller hva enn. Mm.
Ja, og jeg tenker litt sånn her at måten man markedsfører noe på har veldig mye å si. For hvis du sier liksom sånn, ja liksom hvis du bare viser frem resultat, så er det jo ikke sikkert at det kanskje oppleves litt så skrytete, men det er jo mulig å vise frem prosess, eller hva du har lært deg, eller at, åh shit, det her synes jeg er så spennende, fordi jeg interesserer meg for det og det, liksom ved et bilde eller video, så jeg tenker at det finnes veldig mange måter å markedsføre seg selv på, uten at det kun er se på meg, stil da.
Ja, og man kan jo, hvis man kanskje har lagt ut prosjektet på nettsiden i kanskje et nyhetsbrev, eller på Instagram, Facebook, og gjort det en gang med disse bildene av denne, jeg vet ikke, dette hus denne personen har laget, tegnet, så kan man jo tenke litt sånn, ok, hva, nå har jeg gjort det en gang, jeg har ikke mer å si, og som du nevner, Hanna, så er det ofte mange historier å fortelle, som hva er det folk ville spurt om når man møter deg på fest, om den prosessen, hvordan jobber du, hvilke ting oppstod, hva er det mest spennende med det, hva, ja.
Ja, kanskje hva interesserer du deg for når det gjelder arkitektur? Kan det være at du deler andre ting også? Jeg tenker at det er en veldig sånn effektiv måte å markedsføre noe på, da. At man også viser liksom det faglige, interesseområdet, faglig kunnskap man sitter på.
Kanskje man kan trekke frem andre som har vært med i prosjektet som man kan heie på, vise frem, vise hva de gjør. Så det er, markedsføring handler jo veldig mye om historiefortelling og dele historier.
Og hvis du synes det er faglig fy-fy, jeg tenker at altså det er jo interessant, nå er det jo litt vanskelig å uttale seg spesifikt om det, fordi vi ikke jobber i arkitektbransjen, men snakk med folk og forstå liksom, hvordan ser folk på det her? Hvorfor er det fy-fy? Eller sånn, hva kommer det av? Finns det en annen måte som man kan gjøre det? Hvordan, og først og fremst, hvem ønsker du å nå? Og hvordan reagerer de? For det er kanskje en annen måte enn din kollega da.
Det kan jo hende dette handler litt om janteloven, at det er skummelt å stikke hodet frem og vise hva man har gjort, og vise at man er litt stolt av det man har gjort. Men samtidig, dere som lytter til denne podcasten her, dere legger så mye kraft og energi og svette og tårer og glede og skaperkraft inn i det dere driver med. Og det å da på en måte bare late litt som at det ikke betyr noe, det tenker jeg også er litt feil. At det er jo litt viktig å på en måte vise at dette her har jeg lagt veldig mye i. Her har jeg skapt noe som jeg er stolt av, dette ble fint, kanskje det kan inspirere andre, dette har vært prosessen. Jeg synes at det er litt viktig også.
Ja.
Og hvis noen reagerer på det, så handler det om at de skulle ønske at de også gjorde det.
Ja, jeg tenker at
de skulle tatt den plassen
her må man drite litt i hva folk tenker, så frem til ikke liksom skader din mulighet til å få oppdrag, da, hvis det er liksom spesifikke regler i en bransje, men generelt for kultursektoren, så skaper man jo ting som man viser frem. Og det er jo på en måte det vi lever av. Og igjen så handler det om å få oppdrag og nettverket, at hvis vi legger ut bilder på Instagram, i podcasten, om at vi har holdt foredrag, så er det kanskje noen andre som bukker oss inn til et foredrag, fordi de ser at vi driver med foredrag. Og da er det en måte både å vise frem hva vi holder på med, noe vi synes er kjempegøy, som vi vil gjøre mer av, og gi andre muligheten til på en måte å få boka oss inn da. Så jeg tenker jo at det å synes en viktig, viktig del av det å frilanse. Men man må finne sin egen måte å gjøre det på.
Og ønsker man ikke det, så tenker jeg at da kan man heller spole litt tilbake til de strategiene vi snakket om, med å, hvordan få oppdrag og hvordan skaffe nettverk. Mm. Og at man kanskje mer komfortabel med å gjøre det på den måten.
Ja.
Og en av spørsmålene her var jo hvor mye bør man bruke på markedsføring? Og jeg tror ikke vi de rette til å svare på det, fordi vi bruker, vi har ikke noe markedsføringsbudsjett.
Vi bruker 0 kroner.
0 kroner, men vi bruker ganske mye tid. Vi bruker kanskje 3-4 timer i løpet av en arbeidsuke. Men det jo selvfølgelig avhengig av hva slags prosjekt man driver. Dette, nå snakker vi om podcasten og at det kommer ut en ny episode, og vi vil dele innhold. Og,
ja. Men også som på en måte frilansere. At jeg har en Instagram-konto som Hanne von Bergen, og du har en som Kristina Skreiberg Studio.
Jeg skulle ønske jeg brukte 4 timer der også. Den, ja. Er litt, den er ikke like god.
Nei, jeg veldig dårlig der selv. Men jeg tenker jo at i perioder hvor jeg ikke har så mye å gjøre, så blir jeg bedre faktisk. For da tenker jeg at det litt sånn... Og da kan jeg godt vise frem gamle ting. Så det har jeg litt sånn på agendaen til høsten, å bli litt råere på det.
Det har jeg også. En ting jeg har lyst til å bli litt bedre på, eller bare gjøre, å dele ting jeg har lyst til å få til, også ut i... Sosiale medier.
Ja, det en god idé.
Facebook, Instagram, ikke bare alt hva man har fått til, men hvis man kanskje tenker sånn, jeg har lyst til å sette opp dette teaterstykket, men jeg har ikke en scene, og jeg har ikke musikere, og jeg mangler dette og dette og dette, for å få denne visjonen opp å stå, men dette visjonen min. Fordi man vet aldri hvem som kanskje bare kicker på den ideen, og man har så lett for å bare dele det man har gjort, som jo vi nå nettopp har snakket om at kan kjennes litt kleint, som bare liksom skryter, jeg har gjort dette, jeg har gjort dette, jeg har gjort dette. Og, men vi jo veldig redde for å dele av det vi vil, fordi kanskje det ikke går, kanskje vi ikke får det til, man viser jo, man blottlegger seg litt, man viser seg ganske sårbar. Men så tenker jeg også, livet for kort, egentlig, til å la være, og det en fin måte å egentlig skaffe nettverk på, få medvirkning fra andre, synlighet, det kan bli til et slags oppdrag, da, et selskapt prosjekt eller oppdrag. Og en fin måte å kanskje få realisert drømmer på.
Yes, nå vi kommet til liksom tema 9. Vårt nest siste tema, som handler om økonomi, og her har vi fått inn litt forskjellige spørsmål. Det ene jeg har holdt på i 2 år fulltid og fått til kule ting, men sliter fortsatt veldig med å tjene nok penger til å betale faste utgifter måned til måned. Jeg vet det penger i det jeg driver med, men regner med jeg gjør noe feil. Ta gjerne imot tips. Og så det en som skriver, du arrogant som forventer standardlønn når du fersk?
Den er gøy.
Ja, og i parentes, start i et kundeforhold. Dette jo to veldig gode eksempler på spørsmål, synes jeg. Det nok, altså det med økonomi, jeg tror at 80% eller 90% av de frilanserne vi intervjuer, når vi spør hva det mest utfordrende med å frilanse, så det veldig, veldig mange som sier økonomi. Jeg tror det her med økonomi en sånn sakte prosess av læring. Det tok meg mange, mange år for å skjønne liksom hva jeg kan gjøre for å tjene penger. Jeg satt på et tidspunkt med en, 70% frivillig oppdrag. Og hadde elendig betalt og hadde deltidsjobb. Og, ja, det gikk litt i feil retning, så tenkte jeg, nå må jeg begynne å styre skuta til ting som betalt. Og det jo ikke bare å finne ut hvordan gjør man det. Jeg tenker noen ganger så handler det om hvilken type oppdrag tar du. Hva slags oppdragsgiver har du. Kan du ha noen litt mer sånn kommersielle oppdrag? Og jeg, når jeg var ny, så fikk jeg et tips som jeg vil gjerne videreformidle, som jeg synes var veldig smart. Og det var å prøve å finne en timepris som du føler at du burde ha. Det kan jo være at du snakker med andre frilansere, din fagorganisasjon, kjenner på liksom hva kjennes rimelig ut. Si at det liksom 600 kroner i timen. Eller en dagssats på 3 eller 4 000. eller mer. Her det jo veldig forskjell på liksom, hva du jobber med, hvilken bransje, etc. Men det jeg gjorde da, var å liksom, finne litt den prisen jeg følte at jeg burde ha, men så kunne jeg gi rabatt til oppdragsgivere. Så jeg kunne si at det her prisen min, men du kan få det for det her, etter en samtale.
Og kanskje da begrunnet med at ja, dette første gang vi samarbeider, så vi kan jo ja, teste ut hvordan dette går, så jeg kan gi dere en hyggelig pris denne gangen.
Eller jeg vet at dere har sagt at dere har lite ressurser, men jeg synes at dette virker som et kjempespennende prosjekt. Og da kan man for eksempel lage en kontrakt hvor du rett og slett har en rabattert pris. Og da tenker jeg at den kunden vil da skjønne at det her det du egentlig ligger på. Sånn at neste oppdrag, så kanskje det det du får.
Ja, og de vil tenke, yes, jeg får en god deal. Og legger du deg lavt uten å gi den rabatten, så det veldig vanskelig å neste gang forsvare at du skal ha 40% mer.
Ja, for da tenker de at det det koster. Eller kanskje de tenker at det var dyrt. Det vet man ikke, for de vet kanskje ikke hva det egentlig burde koste. Men det der jobben ligger, føler jeg, litt å egentlig orientere seg i. Hva burde det koste?
Ja, helt klart. Men det jo ikke uvanlig å få litt lavere betalt i starten av karrieren enn du får senere. Og dette handler jo også om at du, altså når man har jobbet i mange år, så bygger man seg opp ansiennitet, som innebærer at du har mye erfaring. Så orienter deg om hva er landskapet i din bransje for de som jobber på det nivået du er i. Så kan du jo forhøre deg, hva er mulighetene for å heve lønnen, sånn at du passer på at du gradvis hever. Og mange hever den sånn 1. januar hvert år, sender ut til sine kunder, nå har jeg gått opp så og så mye. Men det vanskelige ved det jo at det du som bestemmer, og at man forhandler nye avtaler gang på gang. Men prøv å legge deg på et nivå hvor du, som du føler at du kan stå inne for, hvor både du får betalt en verdig lønn, men du også gjør en jobb som du vet verdiskapende i forhold til honoraret du får for oppdragsgiver.
Ja, og her det jo mange måter å liksom endre på oppdraget hvis du kanskje får mindre enn det du egentlig har lyst på. Kan du gjøre det litt mindre oppdraget? Kan du si at du kan gjøre en viss del av det? På en måte kan du gjøre det over lengre tid? Altså, det finnes kanskje andre måter å flekse på da, som kan gi noe til deg. Eller kan du få en merverdi ut av det her oppdraget på en eller annen måte? Så jeg tenker at det til spørsmålet, du arrogant som forventer standard lønn når du fersk? Så det vel litt sånn, jeg vil jo si at det vanskelig å være helt nyutdannet, og så forvente samme lønn som de som kanskje har jobbet 10 år. Og med standard lønn, det litt vanskelig å vite hva personen mener med det. Men jeg tenker at, det veldig naturlig å få mindre betalt når du nyutdannet, men det en ukultur at man blir underpriset i kultursektoren.
Ja, så sannsynligvis så du ikke arrogant, fordi standardlønnen kanskje veldig lav.
Ja.
Men det står her i parentes, starten av et kundeforhold, og det tenker jeg at ikke nødvendigvis relevant for lønna. Fordi man jo ofte som freelancer i starten av et kundeforhold. Så det her handler nok mer om at du fersk. Men ja.
Ja, og du kan ikke begynne på en lav pris for hver kunde du får. Da må du på en måte si, når jeg har gjort det her oppdraget, et lignende oppdrag for kunde A og kunde B, så har jeg fått det og det. Eller at du ikke nesten sier det engang, men du begynner på at du hver gang går opp litt da. Og det tenker jeg kan være en god øvelse, også for seg selv, å øve på å ta seg betalt. Fordi det kan være veldig ukomfortabelt, spesielt som fersk freelancer, å si, jeg skal ha 40 000 for det oppdraget. Og man kanskje sitter og kjenner liksom at det kniter seg i magen. Men brått så får du en kunde som sier sånn, ja, det går fint. Og da har man lært seg, wow, det gikk. Og da kanskje neste gang sier du 45. Altså sånn, så det litt sånn jeg føler at man bygger opp den selvtilliten og erfaringen på hvordan prising funker.
Og man kan jo lett, og kanskje spesielt kvinner, undervurdere seg selv og sin egen verdi.
Absolutt.
Så hvis du kjenner at, ja, jeg kanskje fersk, men jeg dritgod. Jeg kan det her, jeg brenner for det her, jeg leverer skikkelig bra, så prøv, altså gønn på.
Ja, og så tenker jeg
at... Det gjør ikke noe om man kanskje litt arrogant, hvis du føler deg det. Altså, so what?
Og det veldig mange som da vil komme tilbake til og si, nei, det har vi ikke mulighet til, men vi kan gi det her. Det veldig få som sier sånn, nei, det går ikke. For ofte så jo på en måte det her med prising og forhandling, det en dialog.
Mm, det en dans.
Og her må vi jo anbefale å sjekke ut fagorganisasjonen din sine satser, hvis fagorganisasjonen har satser. Eller andres fagorganisasjoner. Creo har for eksempel noen satser, Norsk Journalistlag. Det finnes veldig mange ulike, og det hjelper å bare se litt sånn, hva synes de at en nyutdannet skal ha, eller hvis du har så mange år med ansiennitet, hva ligger lønnen på da, og da kan man liksom beregne litt ut fra det.
Og sjekk ut episoden vår om forhandlingsteknikk. Og hvis du melder deg på nyhetsbrevet, så skal vi sende dere en mail etter episoden sluppet, med tips til alle disse episodene, mer relevante tematikk. Mer relevant tematikk.
Yes, det skal vi. Og til deg som sendte at du holdt på i 2 år fulltid og fått til kule ting, men sliter fortsatt med å tjene penger, og at det har vært liksom kaosår, så synes jeg at du skal ha masse kudos for å fått til å holde på i 2 år fulltid, for bare det liksom en bragd å kunne liksom gønne på og satse. Og det tar skikkelig lang tid å bygge seg opp som freelancer for mange. Og jeg har selv opplevd når jeg gjør eget prosjekt at det kanskje går liksom et år før det kommer noen penger en gang inn i det. Men så det noe som løsner og så begynner å rulle. Så det ikke sikkert at du på en måte gjør noe feil. Og jeg tenker at du skal fortsette, men prøv å være litt strategisk med å se på hva har du gjort disse 2 årene? Hva har ledet til nye oppdrag? Hva har du lært deg masse av? Hva har ledet til penger? Og kan du gjøre noen grep som kanskje prioriterer betalt, enda bedre betalt oppdrag i større grad for å balansere med kanskje noe annet du gjør som kjempegøy, du lærer masse av, men som ikke så godt betalt.
Nå har vi kommet til siste spørsmål før vi tar ferie, og det handler om ferie. Når det smart å ta ferie? Og må man være tilgjengelig i ferien?
Og hvordan holde ferie?
Hvordan holde ferie?
Ja, godt spørsmål. Altså det veldig mange jeg kjenner, og meg inkludert, som har hatt veldig mange år uten ferie, som rett og slett tenkte at men det trenger jeg ikke, og jeg har masse energi og synes det spennende, og jeg har ingen penger, så det veldig vanskelig å ta ferie. Og det holder meg at jeg tar noen dager her og der. Så det der jo litt sånn, periodebasert, vil jeg si, når i frilanskarrieren man og hvordan man har det som frilanser, om man kjenner at man trenger ferie eller ikke. For det ikke sånn at man må ha ferie. Men jeg husker det første året jeg tok ordentlig sommerferie, og jeg synes det var den beste avgjørelsen jeg noensinne hadde gjort. Fordi det å ha sammenhengende ferie i flere uker, kanskje liksom en måned på sommerferien, det var liksom noe helt nytt å få koble av hjernen fra jobb i såpass lang periode. Fordi den går liksom og tikker stadig vekk. Så for meg å få litt sånn lengre tid til å komme litt sånn ned i tempo, koble ut jobb, bare kunne slappe av, det var skikkelig verdifullt for energinivået mitt, for min mentale helse, for kroppen, stressnivået, alt mulig. Det var fantastisk.
Jeg nikker iherdig.
Og siden har jeg tatt lang sommerferie hvert år.
Jeg har gjort det helt siden jeg møtte mannen min for 12 år siden. For han ville jo ha lang sommerferie. Tenkte jeg, jøss, ok, det noe man gjør. Og siden har jeg fått 2 barn, og nå jeg jo helt inne i dette feriesystemet. Og det anbefales. Når bør du ta deg ferie? Og det tenker jeg avhenger litt av bransje. Men juli er jo en felles feriemåned i Norge, hvor det skoleferie. Jeg vet at hele reklamebransjen tar seg ferie. Så det en trygg måned å ta seg ferie.
Hvis ikke man for eksempel jobber i musikkbransjen, hvor det kanskje ekstremt mye festivaler i sommerferien, så der det jo kanskje da det mest å gjøre. Så det her jo helt sånn avhengig av hvordan din bransje fungerer, og også litt sånn hvordan ditt liv ser ut. For det kan jo hende at men det mye oppdrag da, Men har du en samboer som også har ferie da, så kanskje du vil prioritere å ta ferie da.
Ja, så sett deg gjerne litt inn i hvordan det i bransjen din, og prøv deg litt frem. Jeg husker jeg dro til Asia med veninner en hel desember for mange år siden, og det merket jeg at ikke var lurt, fordi i min bransje, eller sånn som mitt liv lagt opp, så desember en superhektisk måned, hvor veldig mye skal rundes av før et nytt år og før juleferien, mens da jeg kom hjem, og det var januar, så kjente jeg at januar faktisk en ganske stille måned, hvor det tar litt tid før de jeg ofte fikk oppdrag fra, liksom fikk startet år og planlagt år og satt ut ting. Så det kommer helt an på, men prøv litt, og så finner du kanskje litt sånn den, hva som riktig rytme i det fagfeltet du jobber i løpet av et år.
Mm. Og hvordan holder ferie? Altså, det blir jo ikke ferie hvis du har tenkt å sjekke mailen din hele tiden, eller være tilgjengelig hele tiden. Og det var jo også en som spurte, må man være tilgjengelig? Og da tenker jeg, nei, for da forsvinner jo poenget med å ha ferie.
Ja, da mister du en del av den verdien som du ønsker deg ut av ferien din. Og jeg tenker at det at du utilgjengelig viser at du har respekt for deg selv og din tid. De menneskene som opptatt av slike ting, av balanse, og det de bra folka, de vil verdsette at du tar deg ferie. Mm. Det kan virke som du ikke har råd til å ta ferie. Og noen ganger så har man ikke råd i starten. Men i lengden så har du egentlig ikke råd til å la være. Fordi helse, avkobling, venner, fritid, det en investering i deg selv. Og vil gjøre at du kan holde det gående på sikt. Så ta ferie med god samvittighet. Men lurt å sette på sånn autosvar på e-posten sin. Sånn at du slipper å sjekke om noen venter på svar fra deg. To korte linjer om at du på ferie når du tilbake, at de kan ringe deg hvis det krise.
Mm. Og jeg tenker også at man kan øve seg litt på å ta på en måte av tid fra jobben over en helg eller en uke, eller at man sier liksom, ok, denne mandagen tar jeg fri, eller hva enn det skal være. Fordi jeg tror at hvis man vant til å være på hele tiden, så det veldig vanskelig å liksom gå fra det til en måned sommerferie. Men jeg husker når jeg begynte å komme inn det her, at nå det helg, da sjekker jeg ikke mail, jeg jobber ikke, og så det først på mandag morgen at jeg sjekker det. Det også liksom en sånn mental øvelse i å koble av, og jeg tror det mest det vi freelancere trenger, litt den der å kunne koble oss på, og så også koble oss av.
Og når du tar deg ferie, hvis du har mange oppdragsgiver eller mennesker som forventer ting av deg, så det jo veldig lurt å kommunisere at du skal ta deg ferie. I god tid si fra at jeg borte disse 3 ukene. Hvis det noe dere trenger før det, så planlegger man det, får gjort det i tide, og så hører dere fra meg igjen i august.
Ja, og jeg tror man skal være litt strategisk at man planlegger ferie, kanskje etter et prosjekt ferdig. Fordi jeg vet med men noen jeg jobber med som har tatt ferie på en måte rett før et event, så blir det utrolig vanskelig å ikke ta kontakt, eller ikke på en måte, at det ikke blir stress da, for da havner man kanskje i en skvis. Så det der liksom, det krever en del sånn kommunikasjon og planlegging og timing. Og jeg vet jo at du hadde planlagt en ferie hvor du skulle dra alene og skikkelig liksom koblet, men
det gikk, ikke. Nei. Fordi jeg fikk et oppdrag som jeg da valgte å si ja til. Så tenkte jeg, ok, da går den ferien. Men da planla jeg for å få produsert, eller vært masse ute i felt, og gjort de tingene, opptakene og intervjuene, og tatt de bildene jeg trengte. Sånn at jeg hadde masse ting jeg kunne jobbe med i løpet av den uken, sånn at jeg dro på den reisen likevel. Så det å planlegge og legge opp frilanslivet litt, sånn at du kan dra nytte av den fleksibiliteten og de mulighetene som ligger der. Det utrolig fint, og jeg har også vært på 2 måneders reise med mannen min og barna mine for noen år siden i Asia, og tok fri mesteparten av den tiden, og det gikk også fint hvor jeg planla kanskje et halvt år frem I tid, både med å produsere masse episoder sammen med deg I forkant, forhåndsprodusere en del ting som jeg gjør for mange andre, sånn at jeg kunne dra og si fra og være tydelig på at da jeg borte.
Mm. Og jeg synes det viktig å ta fri med god samvittighet, for selv om du har hatt en periode hvor det kanskje stille, du har dårlig råd, og det har vært få oppdrag, og du kanskje tikker inn en mail eller en telefonsamtale med et oppdrag som du kunne tatt I ferien, så tenker jeg fortsatt at det så verdt det å prøve å liksom, ja, ta seg fri med god samvittighet, fordi det bygger et sunt frilansliv, og det vil alltid komme flere muligheter.
Og nye ideer kommer til. Når man kobler av.
Mm. Så vi skal nyte en lang sommerferie, og det gleder vi oss utrolig mye til. Så det her siste episode før sommeren, og med det takker vi for oss.
God sommer.
God sommer.
Gleder oss til å være inne I ørene deres igjen fra og med midten av august.
Ja, og gå inn på vår nettside, frilanslivet.no, og meld deg på nyhetsbrevet vårt, så får du en mail når vi tilbake, og vi sender også ut en mail med våre tips fra denne episoden, og tips om episoder som verdifulle knyttet til det her med å være fersk frilanser.
Kanskje vi sender et eller annet feriebilde?
Kanskje det, ja.
Kanskje. Bikinibilde.
Det sånn deilig bikini.
Nakenbad.
Jeg kommer til å ha på sånne, sånne her sykkelbukse med sånn pute I rumpa og være svett og ufresj syklende rundt.
Åh, deilig. Det sender vi.
Yes.
Ha det.
Ha det.